លោករដ្ឋីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅបារាំងមានទាំងលោកសំរងស៊ីផងដែរទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងសកម្មជនដទៃទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលមានទាំងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងផងដែរបានទៅកាន់បានក្នុងវត្តខ្មែរមួយនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រៅពីធ្វើបន់រួមគ្នាពួកកាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងវត្តនោះហើយទាមទាររដ្ឋអំណាចកម្ពុជាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនមេសហជីពនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលពួកកាត់ចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសមេនេសកាក្នុងដៃពួកកាត់ក៏មានកាន់រូបថតលោករងឈុននិងរូបថតមនុស្សផ្សេងទៀតដូចជាលោកស៊ូងសុផុនប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះយុវជនហ៊ុនវណ្ណៈនិងយុវតីឈៀនដារាវីជាដើមដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅកម្ពុជាពួកកាត់ស្រែកព្រមព្រំគ្នាថាដោះលែងរងឈុនដោះលែងរងឈុនដោះលែងអ្នកទោសមនសិការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការបរមនីបាននិយាយថាខ្លួននឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបរិសនោះថ្លែងថាយើងនៅក្រៅស្រុកយើងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទាំងឡាយដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្របតាមសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនមែនតែនៅបរាំងទេកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាក៏បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មដែរដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាណាដាជួយធ្វើអន្តរាគមន៍មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការដោះលែងលោករងជននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតចំណែកក្នុងស្រុកវិញគឺរដ្ឋតែមានស្ងៀមស្ងាត់ដោយក្រុមយុវជននិងសកម្មជនចេញមកទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនោះលើពីនេះក្រុមយុវជនបានដើរដាក់ញត្តិតាមស្ថានទូតបរទេសនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជាស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតបារាំងនិងស្ថានទូតអឺរ៉ុបជាដើមជាមួយគ្នានេះមានអង្គការជាតិអន្តរជាតិមិនតិចទេដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការចាប់អ្នកទាំងនោះនិងទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេវិញយ៉ាងណាក៏ដោយការទាមទារទាំងអស់នោះមានតែទទួលបានលទ្ធផលអ្វីឡើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថាការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកក្តីនិងសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការជាតិអន្តរជាតិក្តីគឺគ្រាន់តែជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះតែមិនមានឥទ្ធិពលមកលើតុលាការកម្ពុជាឡើយអង្គការជាតិអន្តរជាតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបិទសិទ្ធិសេរីភាពតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយថាការចាប់អ្នកទាំងនោះគឺជាវិធានការផ្លូវច្បាប់មកដល់ពេលនេះមានយុវជនយុវតីមិនតិចជាង10នាក់នោះទេដែលត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់រួមមានអតីតព្រះសង្ឃកើតសរាយយុវជនមានប្រមនីយុវជនហ៊ុនវណ្ណៈយុវជនថាឡាវីយុវជនថនរដ្ឋាយុវជនមោងសុភិនយុវតីឈឿដារាវីយុវតីសូមេតាយុវតីសរកនិកាយុវតីឡងកន្ធានិងយុវតីភួងកៅរស្មីជាដើមអតីតព្រះសង្ឃនិងយុវជនយុវតីទាំងនោះ ភាគច្រើនជាសមាជិកនៃក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោករងឈុនមេសហជីពនិងលោកស៊ូងសុផិនប្រធានគណៈបកខ្មែរឈ្នះត្រូវចាប់ខ្លួនមុនយុវជនយុវតីខាងលើអ្នកទាំងពីរត្រូវចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំដែនឯយុវជនយុវតីត្រូវចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងពីរនិងទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមនៅមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដូចជាយុវជនជាអ្នកចម្រៀងរ៉ាប់ជាកន្ធារួមទាំងមន្ត្រីអតីតគណៈបកប្រឆាំងពីររូបគឺលោកជុំវុធីនិងលោកឈួភេងអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនខាងលើស្ទើរតែទាំងអស់រងពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមកម្ពុជាតបនឹងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាមិនចាប់មនុស្សតាមអំពើចិត្តឡើយស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបមកអ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជា OHCHR ដែលបានចេញកំណត់ហេតុសង្ខេបស្តីពីការចាប់ក្រុមយុវជននិងក្រុមសកម្មជនជាហូហែក្នុងមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះតំណាងកម្ពុជាចាត់ទុកការវាយតម្លៃក្នុងកំណត់ហេតុនេះដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាការសន្និដ្ឋានខុសឆ្គងនិងនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំមកលើការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាតំណាងកម្ពុជានិយាយល្អពីកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជាពុំអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តនោះឡើយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់រូបណាដែលមានកំហុសឆ្គងនិងបំពានច្បាប់ត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្មមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីប្រព្រឹត្តខុសនាពេលកន្លងមកតំណាងកម្ពុជារំលឹកទៅភាពវិជ្ជមានទៀតថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកំពុងដំណើរការដោយសេរីនៅកម្ពុជានិងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិតំណាងកម្ពុជាបន្តថែមថាមានតែអង្គការនិងបុគ្គលបំពេញច្បាប់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវហាមឃាត់បរិយាយពីចំណុចល្អៗរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួចហើយតំណាងកម្ពុជាក៏ក្រានរំលឹកថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិមានការតបកិច្ចគោរពអធិបតេយ្យនិងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋជាម្ចាស់ផ្ទះតាមរយៈកំណត់ហេតុកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020អ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានវាយតម្លៃក្នុងន័យអវិជ្ជមានដូច្នេះថាស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញឲ្យយើងកាន់តែឃើញនៅការមិនអត់អោនរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះគណិតផ្ទុយពីខ្លួននិងការគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងការចងក្រងសមាគមក្រៅពីការរិះគន់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្លួនបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងយុវជនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងស្នើឲ្យបញ្ចប់ការបំផិតបំភ័យទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមពីនេះការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់កម្លាំងសន្តិសុខបញ្ឈប់ការប្រើកម្លាំងហួសប្រមាណលើអ្នកតវ៉ាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខ្លឹមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការចាប់យុវជននិងសកម្មជនទាំងនោះអ្នកស្រីលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំអ្នកស្រីសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមថាខ្ញុំកំពុងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះយ៉ាងដិតដល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការជាតិអន្តរជាតិនានាក៏ចូលរួមស្នើសុំឲ្យដោះលែងយុវជននិងសកម្មជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនោះដែរប៉ុន្តែការឈឺឆ្អែរបស់អង្គការជាតិអន្តរជាតិទាំងនោះហាក់គ្មានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយដោយអ្នកជាប់ឃុំនៅតែបន្តជាប់ឃុំដដែលមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់សកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញសារនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយជំរុញឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្ពុជាដោយគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីករណីនេះប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺជាការបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលឥដាមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភដូចគ្នានេះដែរសិទ្ធិជួបប្រជុំនិងការសម្ដែងមតិត្រូវបានដាក់កំហិតនៅប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅករណីចាប់ខ្លួនអ្នកសម្ដែងមតិដោយសេរីហើយយើងជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចេញសម្លេងពីក្រុមនានាការ នេះគឺជាសារយ៉ាងខ្លីតែមាននៃគ្រប់គ្រាន់នៅតាមបណ្ដាញ Twitter របស់លោក Robert A. Destro ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិកម្មជាសាធារណៈរបស់មន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះគឺក្រោយពេលដែលលោកទូចវិបុលប្រធានប្រតិបត្តិនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី8កញ្ញាបានដាក់លិខិតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅកាន់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រសិទ្ធិនិងលោក Alan Lowenthal សមាជិកសភាអាមេរិកសំជួយអន្តរាគមន៍ករណីចាប់ខ្លួនលោករងជននិងសកម្មជនសង្គមដែលត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់មកនោះសូមជម្រាបជូនថាក្រោយចាប់ខ្លួនលោករងជននៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាគឺមានសកម្មជនចំនួន24រូបទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងនោះមានមនុស្សចំនួន12នាក់ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកដែលរងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរទាំងអស់សុទ្ធតែបានបញ្ចេញមតិក្នុងបញ្ហារសើបដូចជារឿងព្រំដែនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា OACHR ហៅចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរដូច្នោះថាជាការមានអត់អោនរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នកមានគំនិតផ្ទុយពីខ្លួននិងជាការគាបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដែលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិកន្លងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្វីដែលសកម្មជនទាំងនោះតវ៉ាគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាពួកគេនឹងធ្វើបាតុកម្មជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី28កញ្ញាសប្តាហ៍ក្រោយនៅមុខក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងមុខស្ថានទូតកម្ពុជានៅទីក្រុង Washington ពីក្រោមហេតុផលដោះលែងអ្នកទោសមនសិការចំពោះអ្វីដែលគេហៅខ្លួនថាជាពលរដ្ឋសកម្មដើម្បីយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវព្រះសង្ឃនិងបរិវត្តទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំក្រោយកើតមានករណីគ្រុនផ្ដាសាយធំនៅតាមខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី14កញ្ញាក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវនឹងក្រានរំលឹកដល់ប្រសង់គណៈកម្មការវត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងថែរក្សាអនាម័យតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្ទាប់ពីកើតមានករណីការឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនៅតាមវត្តអារាមមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តតាកែវត្បូងឃ្មុំនិងបាត់ដំបងដែលកើតលើព្រះសង្ឃក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលទ្ធផលវិភាគនៃមន្ទីរពិសោធន៍បង្ហាញថាព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែលមានរោគសញ្ញាក្តៅព្រះកាយលើសពី37កដកសញ្ញា5អង្សាសេក៏នឹងហេសម្បោមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាតាមការសង្កេតរបស់ក្រសួងឃើញថានៅតាមវត្តអារាមមួយចំនួនមានការខ្វះចន្លោះក្នុងការអនុវត្តវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងនៅក្នុងអំឡុងពេលភ្ជុំបិណ្ឌសេចក្តីជូនដំណឹងដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានរំលឹកឲ្យបន្តរក្សាអនាម័យលាងសម្អាតដៃឲ្យញឹកញាប់និងពាក់ម៉ាស់ក្នុងករណីចាំបាច់ពិសេសនៅពេលចូលវត្តអារាមលោកមមប៊ុនហេងបន្តថាព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវជួបជុំគ្នាត្រង់ទីធំឡើយដោយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅលើសពីនេះព្រះសង្ឃអាពាហ៍ឬបុគ្គលឈឺមានរោគសញ្ញាផ្ដាសាយឬមិនស្រួលខ្លួនត្រូវសម្រាកក្នុងកុដិឬកន្លែងដាច់ដោយឡែកសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះសង្ឃចំនួន46អង្គដែលគង់នៅក្នុងវត្តស្វាយដង្គំស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងមានករណីក្តៅខ្លួនក្អកនិងហៀសំបោរក្រោយមានរោគសញ្ញាសង្ស័យលើព្រះចំនួន20អង្គក្រុមរូបពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងបានយកវត្ថុសំណាក់ទៅធ្វើវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាមិនមានឆ្លងកូវីដ -19 នោះទេដោយកើតជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ให้สำนักจันเอ่ยแต่วัดแต่ว่า នៅវ៉ាល់សេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ពីក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះគឺអ្នកឆ្លងកូវីដ-19នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានចំនួន1850រយមួយអ្នកជាករណីប្រកាសនិងប្រហែលនឹងឆ្លងដែលករណីប្រកាស
នៃអ្នកឆ្លងគឺ1416នាក់នេះជាចំនួនដែលរាយការណ៍ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោយរកឃើញមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន 3 នាក់នៅថ្ងៃនេះ 3 នាក់នេះជាករណីនាំចូលពីក្រៅជាបុរសអាយុ 30 ឆ្នាំមួយនាក់និងកូន 2 នាក់មកពីឌូបៃកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញាបានត្រូវដាក់ឲ្យនៅដោយឡែកក្នុងកន្លែងចត្តាលីសា នៅសន្តាគារអៃប៊ីសនៅរ៉ូតារួដែលតេស្តឃើញវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី 3 ដូច្នេះករណីសកម្មអ្នកឆ្លងមកដល់ថ្ងៃអង្គារទី 15 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 នេះមាន 83 នាក់ក្នុងនោះ 55 នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍និង 28 នាក់ជាករណីឆ្លងនាំចូលពីក្រៅ រីឯ អ្នកដែលបានជាសះស្បើយមានចំនួន 1694 នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់មកដល់ថ្ងៃនេះមាន 24 នាក់នៅថ្ងៃនេះចំនួនអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមាន 4 នាក់ដែលចំនួន 2 នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែក 1 នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យមីរម័រនិង 1 នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យអូក្លិន និងចំនួន2នាក់នៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់មួយនាក់នៅមន្ទីរពេទ្យណូសូនិងមួយនាក់នៅមន្ទីរពេទ្យវ៉ៃកាតូទីក្រុងអូកលិននឹងបន្តស្ថិតក្រោមការរដ្ឋបិទកម្រិត 2.5 ដដែលរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាសម្រេចលើការរដ្ឋបិទនៅសប្តាហ៍ក្រោយនាថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាលើការបង្កើនចំនួនកម្រិតនៃការជួបជុំគ្នាបើមានការបន្ថយការរដ្ឋបិទមែននោះការអនុវត្តនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធទី23ខែកញ្ញារីឯតំបន់ដទៃទៀតក្រៅពីអូក្លិននឹងត្រូវបន្ថយការរដ្ឋបិទមកកម្រិត1នៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកញ្ញាបើសិនណាជាចង្កោមឆ្លងនៅអូក្លិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះចាប់ពីថ្ងៃនេះគម្លាតសុវត្ថិភាពនៅតាមរថយន្តក្រុងរថភ្លើងនិងយន្តហោះនឹងមិនជាការចាំបាច់នោះទេតែពាក់តែម៉ាស់ត្រូវតែពាក់ជាចាំបាច់បើអ្នកមានរោគសញ្ញាដូចគ្រុនផ្ដាសាយនោះចូលនៅផ្ទះនឹងទូរស័ព្ទទៅ headline តាមលេខ0800 358 5483ឬវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារដើម្បីពិគ្រោះទៅធ្វើតេស្តរក្សាកំណត់ត្រាពីការធ្វើដំណើរកន្លែងណាដែលអ្នកទៅនរណាដែលអ្នកជួបដោយប្រើកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃឈ្មោះ New Zealand COVID Tracer Scan QR Code នៅតាមហាងដែលអ្នកទៅ New Zealand នឹងលើកចោលបំរាមរដ្ឋបិទនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រី Jacinda Ardern នៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាបានលើកឡើងថា New Zealand នឹងលើកចោលការរដ្ឋបិទនៅទូទាំងប្រទេសត្រឹមថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាខាងមុខប៉ុន្តែទីក្រុងអូក្លិនដែលជាកន្លែងផ្ទុះ COVID-19 ចុងក្រោយនៅតែបន្តស្ថិតក្រោមការរដ្ឋបិទដដែលទីក្រុងអូក្លិនត្រូវបានរាយការណ៍ថាគឺជាកន្លែងផ្ទុះ COVID-19 ចុងក្រោយរបស់ New Zealand ករណីផ្ទុះដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេរកឃើញប្រភពចម្លងនៅឡើយទេបើទោះបីជាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានដាក់ការសង្ស័យលើឃ្លាំងក្លាសេមួយកន្លែងក៏ដោយជាមួយវិធានការរដ្ឋបတ်និងទប់ស្កាត់ COVID-19 នៅវ៉ៃសេឡង់បានទប់ស្កាត់ COVID-19 បានល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសដោយមានករណីឆ្លងបានធ្លាក់ចុះមកក្នុងចំនួនតិចតួចដែលមានករណីឆ្លង1ឬ2ករណីក្នុងមួយថ្ងៃNew Zealand បានសម្រេចលើកចោលការរដ្ឋបិទនៅក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាខាងមុខបើតាមការអះអាងរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern New Zealand សម្រេចលុបចោលការរដ្ឋបិទការរក្សាគម្លាតលើយន្តហោះនិងមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចំណែកទីក្រុង Auckland រដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអូក្លិនបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងវិធានការរដ្ឋបတ်របស់រដ្ឋាភិបាលដោយក្រុមតវ៉ាមិនបានគោរពវិធានការរក្សាគម្លាតឬការពាក់ម៉ាស់អ្វីឡើយយើងនៅកន្លែងនេះក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារយើងជឿថាយើងត្រូវការក្រោកឈរទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកយើងនេះបើតាមការអះអាងរបស់ជាមីលីរ៉ូសអ្នករៀបចំឲ្យមានការតវ៉ាម្នាក់និងជាមេដឹកនាំរបស់បក New Zealand ចម្រើនទៅមុខ Advance New Zealand Party សូមបញ្ជាក់ថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី14ខែកញ្ញា New Zealand មានករណីឆ្លង COVID សរុបចំនួន1798ករណីអ្នកស្លាប់មានចំនួន24អ្នកខណៈអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន1678នាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិមនុស្សយ៉ាងតិច35នាក់ស្លាប់ដោយសារបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លើងឆេះព្រៃនៅទូទាំងតំបន់ភាគពាយ័ព្យសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភាគខាងជើងរដ្ឋអូរីហ្គិននិងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនបានលេបត្របាក់ផ្ទះសម្បែងរាប់ពាន់ខ្នងកន្លែងអាជីវកម្មនិងភូមិនានាដីជាង1លានហិកតាត្រូវបានបំផ្លាញអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាអគ្គិភ័យនេះបានសម្លាប់មនុស្ស យ៉ាងតិច35នាក់នៅទូទាំងតំបន់នោះផ្សែងនឹងអណ្ដាតភ្លើងបានគ្របដណ្ដប់ទីក្រុង San Francisco ទីក្រុង Seattle និងទីក្រុង Portland ដោយធ្វើឲ្យខ្យល់អាកាសមានគុណភាពអាក្រក់បំផុតផ្សែងដែលបានគ្របដណ្ដប់តំបន់នោះបានបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពរបស់អ្នកស្រុករាប់លានអ្នកមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានបង្ខំខ្លួនគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះលោក Eosi Hai Suga ឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Eosi Hai Suga ត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានថ្មីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសជប៉ុនការជ្រើសរើសនេះស្ទើរតែអាចផ្ដល់ការធានានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅពេលខាងមុខថាលោកអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Suga ដែលជាប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបច្ចុប្បន្នបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន377សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shizō Abe ដែលបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីខែមុនដោយសារបញ្ហាសុខភាពគូប្រជែងពីរនាក់ទៀតទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រសរុបទាំងពីរនាក់ចំនួន157សម្លេងជ័យជំនះដែលគេរំពឹងទុកជាមុនរបស់លោក Suga នេះសូម្បីអាចធានាបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សភានៅថ្ងៃពុធខាងមុខថាលោកនឹងត្រូវបានគេជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយសារតែគណៈបករបស់លោកមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាក្រុមហ៊ុន Oracle ឈ្នះការដេញថ្លៃដើម្បីទិញយកប្រតិបត្តិការរបស់ TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រភពមួយបានប្រាប់កាសែត Wall Street Journal ថាក្រុមហ៊ុនផ្នែក Software Computer Oracle បានឈ្នះការដេញថ្លៃសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដំណឹងនេះកើតឡើងមួយសប្តាហ៍មុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សន្យាអនុវត្តតាមផែនការហាមឃាត់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននៅអាមេរិកមនុស្សដែលដឹងពីបញ្ហានេះបានប្រាប់ WSJ ថាក្រុមហ៊ុន Oracle នឹងត្រូវប្រកាសជាដៃគូបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជឿទុកចិត្តបានរបស់ TikTok នៅអាមេរិកគេបានបន្ថែមទៀតថាវាមិនមែនជាការទិញយក TikTok ទាំងស្រុងនោះទេក្រុមហ៊ុន ByteDance នឹងត្រូវការការយល់ព្រមសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងចិនក្រមមន្ត្រីអាមេរិកបានរិះគន់សវត្ថភាពនិងឯកជនភាពរបស់កម្មវិធីនេះដោយលើកឡើងជាទិន្នន័យអ្នកប្រើអាចត្រូវបានចែករំលែកជាមួយពេកាំង TikTok បាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនមានគោរពតាមសំណើណាមួយដើម្បីចែករំលែកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយអាជ្ញាធរចិនឡើយប្រភពបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន Oracle នឹងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នៅអាមេរិករបស់តាក TikTok ប្រភពដដែលបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងមិនមែនជាការលក់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដោយមិនបានបង្ហាញពីចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការរបស់ TikTok នៅអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុន ByteDance និងវិនិយោគគិនរបស់ខ្លួននឹងបន្តកាន់កាប់នោះទេការវិនិយោគចិននៅអូស្ត្រាលីធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសទាំងពីរនេះចិននិងអូស្ត្រាលីមានចំនួននឹងគ្នាជាច្រើនសំណុំរឿងទាំងវិស័យការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មដែលនេះអាចជាប្រភពដែលបង្កើតជាបរិយាកាសអាប់អួរដល់ការវិនិយោគរកស៊ីរបស់ចិននៅអូស្ត្រាលីការវិនិយោគរបស់ចិននៅអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2019មានចំនួន2500លានដុល្លារអូស្ត្រាលីចំនួននេះបានចុះថយចិត្តពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួន4800លានដុល្លារអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានដំឡើងសម្លេងដាក់ចិនជាច្រើនរឿងជាពិសេសទាក់ទិននឹងការជ េតនាវាទីជាអធិពលរបស់ចិនមកក្នុងរង្វង់មន្ត្រីរដ្ឋអូស្ត្រាលីនិងសហគ្រាសអូស្ត្រាលីកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានចេញវិធានការថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងការវិនិយោគមកពីបរទេសដោយធ្វើយ៉ាងណារារាំងការវិនិយោគណាដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខជាតិអូស្ត្រាលីជាវិធានការថ្មីដែលត្រូវគេមើលឃើញថាអូស្ត្រាលីសំដៅទៅលើការវិនិយោគមកពីចិនរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានហាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ចូលរួមនៅក្នុងទីផ្សារដំឡើងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា 5G ទេបញ្ហា COVID-19 ដែលផ្ទុះចេញពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនក៏បានបន្ថែមបញ្ហាផងដែរដោយលោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយបន្ទោសទម្លាក់កំហុសលើចិនជាការសងសឹកចិនបានចាត់វិធានការមួយចំនួនតបវិញដោយដូចជាបានផ្ជួសការនាំចូលសាច់គោពីក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីចំនួន4និងបានដំឡើងពន្ធដល់ទៅ 80% លើស្រូវសាលីអូស្ត្រាលីកាលពីខែមិថុនាចិនបានក្រើនរំលឹកមិនឲ្យប្រជាជនចិនមិនថាទេសចរឬនិស្សិតទៅអូស្ត្រាលីទេដោយហេតុតែមានករណីហិង្សាឬអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ថ្មីៗនេះចិនក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីអាចដំឡើងពន្ធនាំចូលលើស្រាទំពាំងបាយជូរអូស្ត្រាលីដែរចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបកើនឡើងដល់ទៅ 29,455,942 នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប 932,964 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន21,287,704 នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន213ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននិងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីបេរុតកូឡុំប៊ីមិចិកូអាហ្វ្រិកត្បូងអេស្ប៉ាញនិងអាហ្សង់ទីន
I'm not afraid to die. ឲ្យទៅនិយាយពីរឿងសិលទៀនហ្នឹងគឺថាភាកច្រើនមនុស្សឲ្យតម្លៃទៅរឿងយាយតារៀបចំខ្លួនទៅជាតិមុខជាតិក្រោយអីចឹងទៅសម្រាប់ស្លាប់សម្រាប់កើតឋានសួគ៌ប៉ុន្តែការឲ្យនិយមន័យហ្នឹងឆ្ងាយបន្តិចពីព្រោះសិលមានន័យថាការរៀបចំអេរយាបត់រស់នៅឲ្យបានសមរម្យឲ្យបានល្អហើយបើមនុស្សខ្វះសិលឲ្យរស់នៅអត់បានសុខទេឧទាហរណ៍ថាប្តីប្រពន្ធក្មត់គ្នាឬក៏ថាក្នុងការរស់ស៊ីជាមួយគ្នាបោកប្រាស់គ្នាទិញ1គីឡូដាក់8ខាំដាក់9ខាំរស់ស៊ីថាសងថ្ងៃនេះទៅជាសងថ្ងៃនោះវិញឬក៏មិនសងអញ្ចឹងទៅអានឹងខ្វះអីថាខ្វះសិលហើយដល់តែខ្វះសិលជាងសុទ្ធតែរស់នៅមួយគ្នាបានសុខទេថាអត់បានទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសង្គមយើងនឹងដែលតែយើងទាំងអស់គ្នាតែមនុស្សភាគច្រើននឹងខ្វះសិលយើងក៏អត់បានសុខដែរឧបមាដូចថាយើងទិញម៉ូតូថ្មីឬក៏ទិញឡានថ្មីវាភ័យវាបារម្ភខ្លាចគេលួចខ្លាចគេឆក់អញ្ចឹងទៅអឺទុកអីវ៉ាន់នៅផ្ទះនៅសបែងនឹងចេះតែបារម្ភខ្លាចអាណាមកគោះសោកាត់គោះទ្វារយកលុយអញ្ចឹងទៅអានឹងថាមកពីហេតុអីថាមកពីមនុស្សនឹងវាខ្វះសិលចឹងបានជាខ្ញុំកណាចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជាជនខ្មែរយើងនឹងយល់ថាសិលនឹងគឺជាគុណតម្លៃដែលធ្វើឲ្យយើងរស់នៅបានសុខធ្វើឲ្យសង្គមនឹងរស់នៅបានសวัสดิភាពមិនមែនជារឿងសម្រាប់តែយាយតាឬក៏ប្រសង់នៅវត្តទេសិលនឹងបើលោកចៃជា2ថាទី1គឺវិរតសិលអ្វីដែលត្រូវជៀសវាងដូចឧទាហរណ៍ថាកុំទៅសម្លាប់គេកុំទៅលួចគេកុំទៅចាប់ប្រពន្ធកូនគេទុំកកហក់បោកប្រាស់គេកុំផឹកទឹកស្វឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់សក់យើងហ្នឹងថ្ងៃនោះវាសបោអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមិនសូវមានបញ្ញាស្មារតីខ្ពស់ទេព្រោះដូចសៅវាមិនសូវបានមានពេលឱកាសរៀនសូត្រទេព្រោះវាលផឹកស្រាអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងគេហៅថាវិរតសិលអ្វីដែលគួរជៀសវាងចំណុចទី2លោកហៅថាចរិតសិលគឺអ្វីដែលគួរធ្វើឧទាហរណ៍ថាតែចេះគោរពចេះគួរសមចេះសម្ដីព្រោះចេះសម្ដីផ្អែមល្ហែមចេះដឹងទុក្ខធរៈអ្នកដទៃដឹងថាកាលពេលណាគួរនិយាយពេលណាមិនគួរនិយាយដឹងថាគួរតាំងគុយកន្លែងណាចេះទទួលភ្ញៀវរស់រីរាក់ទាក់ឧទាហរណ៍ថាដូច receptionist អញ្ចឹងតើអ្នកទទួលភ្ញៀវឬក៏ថាអ្នក marketing អញ្ចឹងចាស់អ្នកទីផ្សារមិនចេះរស់រីរាក់ទាក់មិនចេះទទួលភ្ញៀវទេធ្វើតែយើងទៅរស់ស៊ីជាមួយអ្នកណាបានហើយអានឹងជាចំណែកមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនិយាយត្រឡប់មកវិញថាសិលនេះគឺជាការរៀបចំអរិយាប័ត្ររស់នៅឲ្យបានសមរម្យឲ្យបានថ្លៃថ្នូរហើយជាមូលដ្ឋានសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសារក្តីសង្គមជាតិទាំងមូលក្តីមានភាពសុខដុមរមនាហើយមានភាពថ្លៃថ្នូរហើយមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបើមនុស្សក្នុងសង្គមនឹងប្រកាន់នៅគោលការណ៍ការរៀបចំអរិយាប័ត្រសិលធម៌នឹងឲ្យបានល្អសង្គមនឹងมันចាំបាច់ត្រូវការបលិសច្រើនពេកมันចាំបាច់ត្រូវការច្បាប់ច្រើនពេកมันចាំបាច់កសាងគុកច្រើនពេកពីព្រោះនឹងមនុស្សនឹងមានគុណតម្លៃគុណធម៌ឋានៈសិលនឹងនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងប្រឹងប្រែងសាងអំពើល្អអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន
ផ្លឹកស្ដាប់ឈំរៀងព្រឹកនេះខ្ញុំឈៀងមកស្រុកកំណើតភូមិបងភូមិអូនជើងថ្មលិចកើតសំរងល្អឆាតដោយសំរងស្រីកាន់បិណ្ឌឆ្នាំនេះត្រជាក់ត្រជុំជួបអូនចុងក្រោយការជួឆ្ន ស្រុកនឹកស្រីនឹកស្រែចំការោដើវសាគង្គាចូលជន់ស្រីស្នាស្រីធូនបងគុណនឹកស្នាចាប់ដូនតាយំហាកាត់វាស្រែស្រណោះស្រុកខ្មែរមុនរដូវថ្ងៃមុនខ្ញុំធំបងសូមភ្ជាប់ស្នេហ៍អូនឆ្លើយមិនដែរបើម៉ែចែជើងរៀនចប់មានងាររៀបការនឹងពើសុខសាន្តតទៅជុំ
តើជ្រាវហើយជាទូទៅកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះមានតែខ្មែរសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងអត់មានឈ្មោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចមាននៅសកម្មភាពឬក៏ពិធីបហបាលនេះខ្ញុំចង់លើកពីប្រវត្តិបន្តិចថាតាមការសុភាស្រាវជ្រាវតែខ្ញុំឃើញថាពិធីហ្នឹងខ្មែរយើងចាប់ដើមប្រពតាំងពីម្ដងសតវត្សទី10បាទនៅក្នុងរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ដែលទើបតែផ្លាស់រាជធានីពីលលួសមកកាន់ក្រុងអង្គរហើយសាលាចារឹកនៅប្រាសាទភ្នំបខែងលោកនិយាយពីរបៀបរបបដែលប្រជាចាត់ចែងឲ្យគេធ្វើពិធីមួយនៅក្នុងរដូវវស្សាដើម្បីរំលឹកដល់បព្វការីជនអញ្ចឹងពិធីហ្នឹងវាស្តៀងហ្នឹងពិធីបិណ្ឌយ៉ាងដែរហើយរហូតដល់សតវត្សទី12ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យមន្តី7ក៏ទ្រង់ចាត់ចែងឲ្យមានពិធីដង្គុណបព្វការីជននៅក្នុងរដូវវស្សានោះដែរហើយរហូតដល់សតវត្ស16ក្នុងរាជបច្ចេកថាឬយើងហៅថាបច្ចេកថាទី1ទ្រង់ក៏បានចាត់ចែងឲ្យគេរៀបចំបុណ្យដាក់បិណ្ឌឬក៏បុណ្យថ្វាយចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃនៅរដូវទឹកភ្លៀងធ្លាក់នៅវស្សានេះប៉ុន្តែពេលនោះលោកហៅថាបុណ្យទ្វាទសបិណ្ឌបានតែបាយបិណ្ឌ12ឬធ្វើ12ខែឬ12ដងអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែគេដាក់ហៅថាទ្វាទសបិណ្ឌបាទរហូតដល់សតវត្ស19នេះគឺនៅក្នុងរាជបាទអង្គឌួងរបស់យើងដែលជាស្ដេចពុទ្ធសាសនបឋមនេះឆ្នាំទ្រង់រៀបចំពិធីហ្នឹងហើយបានប្រសិទ្ធនាមថាពិធីភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏កាន់បិណ្ឌខ្មែរជាផ្លូវការតាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងតើទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកស្លាប់និងអ្នករស់ហ្នឹងដែលរឿងអ្នកស្លាប់ហ្នឹងមែនតែនទៅយើងហៅថាជាការទៅសួរសុខទុក្ខដូនតាយើងពីព្រោះឲ្យហេតុអីត្រូវធ្វើនៅវត្តត្រូវទៅវត្តដោយសារតែប្រពៃណីយើងបើមិនដុតគឺកប់ពេលដែលស្លាប់ទៅណាដុតឬហេតុបូជាហើយបញ្ចុះឬក៏កប់ហ្នឹងហើយបន្តមកយើងយកធាតុហ្នឹងទៅបញ្ចុះឬក៏ទៅដាក់តម្កល់ចិត្តនៅវត្ត ចឹងបានយើងធ្វើពិធីនឹងនៅវត្តជាការដែលកូនចៅអ្នកនៅរស់ហ្នឹងទៅសួរសុខទុក្ខជីដូនជីតាបបការជនរបស់ខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតកុំឲ្យភ្លេចអំពីគុណអំណាចរបស់គាត់ហើយមួយទៀតក្រៅពីការសួរសុខទុក្ខហ្នឹងគឺជាការឧទ្ទិសបុណ្យកុសលធ្វើទៅដើម្បីយិតយងព្រោះតាមជំនឿខ្មែរយើងពីដើមមកយើងតែងតែប្រាប់កូនចៅតតថានៅរដូវកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌ15ថ្ងៃនេះយមបាលគេដោះលែងមានន័យគេបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យពួកប្រែទាំងអស់នោះមករកសាច់ញាតិហើយដោយការធ្វើបុណ្យយកចង្ហាន់យកឲ្យទៅប្រគេនព្រះសង្ឃទីក្បុនកសិណក្នុងរដូវបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះញាតិខ្លះក៏អាចរួចចាក់ទោសនោះជាខ្លះក៏បានសម្រាលយងទៅតាមកម្មទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានសាងមកសរុបប្រក្រតីវិញមកគឺថាការធ្វើបុណ្យរបស់ពុទ្ធសាសនិកខ្មែរក្នុងរដូវកាលបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះជាការចូលរួមចំណាយឬក៏ជាការជួយដល់បុព្វការីជនរបស់ខ្លួនផងជាការសួរសុខទុក្ខផងការជួយនឹងតាមរយៈការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលបាទធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដែលដូនតាណាដែលគាត់បានទទួលគាត់ក៏សប្បាយរីករាយគាត់ឲ្យពោឲ្យជ័យអញ្ចឹងទៅហើយដូនតាណាដែលមិនបានទទួលតាមជំនឿខ្មែរយើងថាគាត់នឹងអាចនឹងសោកសង្រេងសោកស្ដាយការទុកមិនសុខចិត្តហើយដូនតាខ្លះទៀតរហូតដល់ដាក់បដាសាកូនចៅទៅផងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលធ្វើយើងជាទាយកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលធ្វើទៀនហ្នឹងអ្នកខ្លះបានទៅទាំង15ថ្ងៃទៅអ្នកខ្លះក៏បានខ្លះហើយអ្នកខ្លះទៅបានតែម្ដងអ្នកខ្លះទៅអត់សោះក៏មានដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់សោះនោះសួរថាប្រសងទៀមទាឲ្យត្រូវទៅទេហើយញាតិមិត្តទៀមទាឲ្យត្រូវទៅទេហើយគាត់អាចបានទៀមទាប៉ុន្តែបើសិនបើយើងបានធ្វើបានទៅច្រើនដងជាជំនឿរបស់ខ្មែរយើងថាដូនតាយើងនឹងបានទទួលហើយបានត្រេកអរហ្នឹងយើងឆ្លើយតបទៅនឹងបព្វសុខខ្មែរយើងដែលយើងធ្វើមកតាំងពីសម័យអង្គររហូតមកប៉ុន្តែគ្រាន់តែខកគ្នាបន្តិចត្រង់ថាសតវត្សទី10រាជបានជាសោមន្តទី1ហ្នឹងគឺជាធ្វើក្នុងបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាបាទចាប់ពីតែបន្ទាប់ពី12 19ហូតដល់នៅមកយើងធ្វើបែបព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនានៅសតវត្ស12ជាបែបមហាយានហើយវា16 19ហូតដល់នៅជាបែបថេរវាទរបស់យើង
you
សំឡូកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដោយកញ្ញាអឹមរចនាដូចតទៅ
កម្រិតប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសមួយអាចកំណត់ទៅបានតាមរយៈកត្តាជាច្រើនមួយក្នុងចំណោមនោះគឺចរិតនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយដែលជាតួអង្គសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការបង្ហាញគំរូប្រជាធិបតេយ្យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនយោបាយនៃប្រទេសនោះត្រូវតែជាអ្នកដែលអាចបន្សាំខ្លួនបានយ៉ាងល្អទៅនឹងវប្បធម៌ពហុគំនិតពោលគឺពាក្យរិះគន់នៅក្នុងនៃស្ថាបនាឬក៏មតិផ្ទុយពីគំនិតរបស់ខ្លួនដែលមិនមែនជារឿងគួរឲ្យខឹងច្រឡោទេការស្ដាប់ពាក្យរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាឬក៏មតិផ្ទុយមែនទែនទៅមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យមានឱកាសពិនិត្យនិងកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតដែលខ្លួនឯងមើលមិនឃើញអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យតែងតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចនៅក្នុងការទទួលយកពាក្យរិះគន់និងស្ដាប់មតិយោបល់របស់អ្នកដទៃមកត្រិះរិះពិចារណាហើយឈានទៅកែលម្អខ្លួនឯងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាត្បិតតែប្រទេសនេះប្រកាន់យកវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគេក៏សង្កល់ឃើញថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែមិនទាន់មានទម្លាប់ស្ដាប់ឬទទួលយកការរិះគន់ពីសំណាក់សាធារណជនឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេទម្លាប់នេះមិនមែនមានតែចំពោះអ្នកនយោបាយនៃគណបកកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក៏បង្ហាញអាការៈមិនពេញចិត្តដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលមានការរិះគន់តវ៉ាប្រឆាំងនឹងខ្លួនម្ដងអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ប្រសិនជាមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងបកជាមួយគ្នារមែងត្រូវគេលាបពណ៌ភ្លាមថាជាមនុស្សក្បត់បកនៅក្នុងករណីដែលអ្នករិះគន់នោះស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងវិញពួកគេនឹងត្រូវរងនៅប្រតិកម្មគំរោះគំរើយនៀលថ្មេះគួរឲ្យសង្កេតត្រជាកឬអាក្រក់ជាងនេះអាចរងការគំរាមឬចាប់ចងដាក់គុកច្រវាក់តែម្ដងស្ថានភាពនេះបានបង្ខំឲ្យអ្នកដែលចង់បានសុខចង់មានមុខតំណែងនិងលាភសក្ការៈត្រូវចេះពោលពាក្យវិជ្ជមាននិងលើកសរសើរបើទោះបីជាការសរសើរនោះដើរផ្ទុយពីការពិតក៏ដោយមែនទែនទៅការនិយមចូលចិត្តស្ដាប់តែភាសាលើកសរសើរឬក៏ពាក្យពេចន៍វិជ្ជមានមិនមែនជារឿងទាស់ខុសអ្វីទេប៉ុន្តែពាក្យសរសើរដែលមានន័យបញ្ចោចបញ្ចើហួសពីការពិតគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកនយោបាយគ្រោះថ្នាក់នៅត្រង់ថាវាអាចក្លាយទៅជាថ្នាំសណ្ដំដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយស្រវាំងភ្នែកមើលលែងឃើញពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនជាការពិតពាក្យរិះគន់និងមតិផ្ទុយមិនមែនស្រួលលេបដូចសម្ដីពលសរសើរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដូចដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីអស់ទាំងនេះដើរតួជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នកនយោបាយការស្ដាប់ពាក្យរិះគន់និងមតិផ្ទុយមិនមែនមានន័យថាអ្នកនយោបាយចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមទាំងអស់ឡើយប្រសិនបើពាក្យរិះគន់ធ្វើឡើងក្នុងន័យជាន់ពន្លិចចំណែកមតិផ្ទុយធ្វើឡើងដោយការយល់ពុំបានស៊ីជម្រៅទៅដល់ឫសគល់នៃបញ្ហាហើយប្រសិនបើនៅក្នុងករណីនោះមែនជាជាងការតបតទៅវិញដោយការប្រមានគំរាមនិងចាប់ចងដាក់គុកច្រវាក់អ្នកនយោបាយអាចពិចារណាប្រើប្រាស់យន្តការទន់ភ្លន់ដូចជាការពន្យល់បំភ្លឺប្រកបដោយការយោគយល់ទៅវិញទៅមកទម្លាប់ធ្វើនយោបាយចង់ឈ្នះនិងគុំគួនសងសឹក ចំពោះអ្នករិះគន់និងមានមតិផ្ទុយពុំមានប្រយោជន៍អ្វីក្រៅតែពីសបង្ហាញឲ្យឃើញពីកម្រិតនៃភាពចាស់ទុំរបស់អ្នកនយោបាយនិងភាពទន់ខ្សោយនៃវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេសម្រាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនស្ថិតនៅត្រង់ការប្រកាន់ជំហររឹងកំព្រឹសដោយមិនស្ដាប់មតិយោបល់អ្នកដទៃហើយលៀបពណ៌និងផាត់ចោលអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីខ្លួននោះឡើយសម្រាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យគឺការបើកចិត្តទទួលយកភាពចម្រុះនៃទស្សនៈដែលភាពចម្រុះនៃទស្សនៈនេះហើយដែលអាចជំរុញឲ្យវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យលូតលាស់ទៅមុខបានលឿននិងប្រកបដោយអត្ថន័យពេញលេញពិតប្រាកដ
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណត់នៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា